VOA.
Paartileen siyaasaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa filannootti deemuu jirtaanaan duratti itti gaafatamtoota paartileen mormituutii fi miseensota isaanii hiikuu malee jedhaniitiin erga deebanii gaafachaa turan. Yoo isaaniin hiikamin filannoo sana qophaa'uun hin dhibdii jedhu. Tan irratti abbootiin siyaasaa maan jedhan? Naakoor Malkaan namtu dubbise.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaan bara 2012 adeemsisuudhaaf turtee fi sababa weerara vaayirasii koronaatiin darbe caamsaa 28 bara 2013 adeemsisuudhaaf murteessuu isaa ibsee jira. Torbannoota lamaan darban keessatti paartileen morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongiresii Federaalistii Oromoo KFO ibsa baasaniin mootummaan filannoo bara 2013 geggeessuudhaaf qophii gochaan jira dursuudhaan geggeessitoota miseensotaaf deeggartootni paartilee keenyaa hiikamuu qabu jedhanii ibsa baasanii turuun isaanii ni yaadatama. Mariin hunda hirmaachises filannoo sana dursuutiin taasifamuu qabaa jedhanii turan. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinaa komii gama paartilee morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an tokko tokkoon ka'aa jiru maqabaleessiidha jechuun erga alee booda namootni kan qabaman yakkaan shakkamanii malee sababa hirmaannaa siyaasaa isaanii miti jechuudhaan ibsee jira. Ajjechaa weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuutiin yakkoota bakka garaa garaatti raawwatamanii fi lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyi manca'u wal qabatee paartii badhaadhinaa keessaas geggeessitoota irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibsee jira. Kana wajjin wal qabatee hayyuuleen saayinsii siyaasaa, seeraa akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisne yaada ogummaatiin deeggarame kennanii jiru. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo kan ta'an obbo Salamoon Tafarraa akka jedhanitti filannoon gabaa siyaasaati jedhan. Gabaa siyaasaa kana keessattis filannoo dura yeroo filannootiin booda eeggannoowwan godhamuu qaban jiru jechuun dubbatanii jiru. Paartileen ABO'f KFO waa'ee hidhamu geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota isaanii ilaalchisee yaada kaasaniif deebii gama mootummaa irratti obbo Salamoon akkas jedhan.
Itoophiyaan buluudhaan dursa yookiin pre-election keessa jirra. Pre-election yeroo keessatti paartilee siyaasaa karaa afaan qabatanii dhibbaa tokko malee dirree siyaasaa qabamee karaa nagaatiin poolisaanii gama dinagdee gama siyaasaa gama akkuma qaban uummata isaanii dhiyeessuu hin qabanii paartilee isaanii hidhamuu hin qabanii yoorsifamuu hin qabanii paartiin Adda Bilisummaa Uummata Oromoo paartiin Kongiresii Tiraansii Oromoo yeroo darbe komii adda addaa akkaataa ture hooggantoonni paartilee kanaa osoo hin eegamin filannoo kiristiinummaatu kan jedhu ibsa baasee jira. Kuni sirriitti ilaalamuu qaba. Mootummaanis yakka osoo raawwatiin hidhaman yoo jiraatu hooggantoonni paartilee miseensa baasee kanaaf of eeggannoodhaan ariitiin furmaatti kennu inni murtiifis akkuma isaanis argatan dafee murtii dabarsu kan gochuu qaba. Kan hin taane taanaan kuni wallaggee siyaasaa karaa yaaddisaa ceesuu waan danda'u of eeggannoon ilaalamuun qaba jedhamee yaada. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bara 2011 filannoo adeemsifamee jira. Filannoo kan keessatti paartiin biyya Bush yookiin Jawaayi tokkotti dhibbaa mo'atee boondiin biyya Bessaan jireenya booda siyaasaa keessatti mormiin Itoophiyaa keessatti daangara hanga daangara ta'uu isaa wayyaadatamuudha. Mootummaa illee akka barumsa gaarii kanarraa fudhatee adeemsa filannoo amma jiru kana keessatti of eeggannoo guddaan deemu dirqama jedhanii yaada.
Dhimma kana irratti kan dubbisne barataa barnoota digirii sadaffaa nagaaf tasgabbii yuunivarsiitii Finfinnee fi dhimmoota hawaasaa fi siyaasaa garaa garaa irratti qo'annoo kan adeemsisan obbo Kumaa Baqqala akkas jedhanii jiru.
Wanti bu'uurarraan beekamuu qabu tokko namni dhuunfaan yookaan namoonni muraasni paartii kamuu keessa haa ta'anii yakka tokkoon shakkamanii to'annaa seeraa jala itti dhimmi isaanii qulqullaa'ee yakkamaa ta'uu dhabuun adda ba'ee mana murtii biyya. Innis ilaalameetu namni kun yakkamaadhaa yakkamaa miti jedhamee ittiin murtaa'a. Amma asitti ilaalamuu kan qabu bu'uurarraa yaadni sirrachuu qabu tokko namni paartii tokko keessa jiru hidhame jechuun paartiin sun guutummaatti hidhame jechuun paartiin caasaa qabaa, sagantaa mataa isaanii qabaa, tartiimoo isaanii qabaa, miseensota isaanii qabaa, gubbaa haga gadiitti caasaan akka diriiru hundumaa kana ni qabaa jechuudha. Egaa namoonni muraasni achi keessaa qabamanii yoo hidhamanii guutuutti paartiin kun filannoo keessatti akka hin hirmaanneef taasifamaa jira ilaalchi jedhu suni bu'uurarraan ilaalcha baay'ee dogoggoraadha. Hoogganaa paartiis ta'uu danda'a, miseensa paartiis ta'uu danda'a, nama ga'ee olaanaa taphatu ta'uu hin danda'a yoo hidhamee guutummaa guutuutti paartiilee mootummaan dorgommii keessaa baasaa jira jedhanii xiqqoo akkasitti laachuun bu'uurarraan dogoggora. Haa ta'u iyyuu malee ga'een namni dhuunfaan qabaatu yookaan namoonni muraasni qabaatan immoo salphaadha jechuun miti paartii tokko keessatti. Kanaafuu himanni namoota muraasa irratti baname kun qaama independentii ta'een ilaalamee yakkamaa moo yakkamaa miti ka jedhu kute ala serabi yitin adabi wal madal sate fudachuda wala bayote imbo gadini lakifa maje chuda.
Imma kanarati ogisa sera kantan obo Thomas Gengam machumbo yada game sani hala kananka anijuru. Namunito kutokomo aji charge arunde sawr do food ani yakabi kan kiset dogara gara trawata me walqabate lubuna mota ibato koftorwata mi toro badar bejra qabenye du manjeira kanaf qamni tigafata mu jirachu qaba murton seira imma kanada targamu qaba jedu kanaratti mal jettusin
akakot murton seira
Akobo Salamon jedhaniti partileen irra caalaatti walitti dhiyaatanii hojjechuu qabu jedhan mariin isaan adeemsisanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa hundumaa biyyattii keessatti argaman kan hirmaachise ta'uu qabaa jedhan. Obbo Thomas Geen gama isaaniitiin rakkoo paartilee morkattootaa bira jiru qofaatti quba qabu osoo hin taane mootummaan biyya bulchaa jiru paartii badhaannaa keessatti haala jechoota walitti darbannaa geggeessitoota paartichaa naannoo garaagaraa keessa jiranis dhaabbachuu qabaa jedhan. Filannoon bara 2013 baatii caamsaa gaafa 28 adeemsifama jedhamee eegamu naga qabeessa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf wantoota godhamuu qaba jedhanis haala kanaan ibsanii jiru hayyuuleen kunneen.
National dialogue filannoo sun galan fira deemanii bareechuun barbaachisaadha kan jedhu yara akkasii qaba. Gaaffiiwwan uummataa asirratti ka'an keessattuu dhimma eenyummaa dhimma faasilii siyaasaa walqabate gaaffiiwwan kun fira itti ilaalamuu qaban.
Wabiin biyya kanaa marii qaroomina qabu taasisuudha. Political negotiation jiraachuu danda'uu qaba. Fedhiin uummataa immoo hundaa olitti ilaalamuu danda'uu qaba. Paartii morkataa haa ta'u mootummaanii gurri isaa inni guddaan uummata dhaggeeffachuu danda'uu qaba. Egaa kana keessatti immoo mootummaan dirqamoota inni qabutu jira. Inni tokkoffaan nageenyaaf tasgabbii biyyattiif lammiilee mirkaneessuudha.
Maaltu gaarii ta'a kan jedhu mana hidhaatu warra jiran mana hidhaa keessaa hiikanii wal komii irratti kaafamee hokkara irratti kaafamee du'aatii fakkiinni biraa kan akka dhufuu hin dandeenye gadi ta'an mari'atanii kallattii kaayanii kallattii sanaan immoo gara filannootti seenan irra furmaata ta'uu danda'a.
Dhimma hidhamuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa irratti ka'u irratti deebii akka nu kennaniif gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi sabquunnamtii abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaatiif irra deddeebiidhaan bilbilee ammaaf ittiin milkoofne gara fuulduraatti yoo yaada isaanii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.